sehemu ya katika kipindi chetu kilichopita. Mitume kiujumla wametumika katika mafunzo ya mitume ni wale wakai na kuja kama sheria. Mitume hawa katika Qur'ani tukufu wanafahamika kiistilahi kama walikuwa na sifa maalum na kusimulia hadithi zao kwa hakika ilikuwa ni jambo la busara. Mwendelezo wa mada hii tutawataja kwa ufupi manabii wa kwanza na wa mwisho. Baada ya kuumba mbingu, ardhi na viumbe vingine, Mwenyezi Mungu mtukufu alipenda kuumba kiumbe bora kabisa, yani mwanadamu, akamfanya kuwa khalifa na mrithi wake hapa duniani. Baba yetu Adam alayhi salamu ndiye mwanadamu wa kwanza, baba wa wanadamu wote, nabii wa kwanza wa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu alipulizia roho yake ndani ya mwili wake. Malaika waliamriwa kumsujudia Adam na wakafanya hivyo, lakini ibilisi aliasi amri ya Mwenyezi Mungu kuhusu jambo hilo. Kwa hiyo alifukuzwa mbali. Adam aliondolewa peponi na akashuka duniani kula tunda lililokatazwa pamoja na mkewe Hawa. Yeye ndiye khalifa wa kwanza wa Mwenyezi Mungu duniani. Mwenyezi Mungu anasema kuhusiana na tukio la malaika kutakiwa kumsujudia Adam alayhi salam, kadhia kuondolewa peponi nabii Adam na pamoja na mkewe. Tulipoambia malaika msujudieni Adam, wakamsujudia wote isipokuwa ibilisi. Alikataa na akajivuna na akawa katika makafiri. Tulisema, ewe Adam, kaa wewe na mkeo katika bustani, kuleni humo maridhawa popote mpendapo, lakini msikaribie mti huu tu. Kawa katika wale waliodhulumu, lakini shetani aliwatelezesha hao wawili na akawatoa katika waliokuwamo. Na tukasema, shukeni, nanyi ni maadui nyinyi kwa nyinyi, katika ardhi yatakuwa makazi yenu na starehe kwa muda. Mjumbe wa mwisho wa Mwenyezi Mungu ni Mtume Muhammad bin Abdullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ambaye ni mmoja wa mitume ulul azm. Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aliteuliwa na Mwenyezi Mungu kuwa mtume wake wa mwisho akiwa katika pango la Hira huko Maka, baada ya kukamilisha umri wa miaka 40. Aya za wahi zenye msukumo zilitoremshwa kwake na akateuliwa kwenye nafasi ya utume. Dini aliyoileta kwa wanadamu ilikuwa ni Uislamu, na nukta muhimu za mwito wake zilikuwa ni tauhidi, imani ya ufufuo, maisha baada ya kifo na ukamilifu. Mageuzi makubwa kwa mwanadamu.
tena na uhusiano mzuri wa Iran na Kenya, na uhusiano na habari yetu ambayo imesema kwamba Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imetangaza kwamba iko tayari kuisaidia Kenya kuita nyumba. Umeandika Bwana Jumanne ukikuasa Tanzania kwamba Iran ni marafiki wa kweli wa Tanzania. Bwana Shimbi Juma Shimbi anaongoza kile Tanzania baada ya kusubiri kusema kwamba awalipe heri watangazaji wote wa Irani Zuri Redio Teherani. Mimi ni Shimbi Juma Shimbi wa Nyeunge Kuchosa. Bwana Sherali Fasbe Adasa Tanzania pia tunakushukuru. Bwana Hamza Bomba wa Mwanza Tanzania, Bwana Jaffa Uledi wa Singida Tanzania, baada ya kusema kusema ingine wake kukupisha kwa nini naisi ya shukuru sana hospitali wetu wetu sana zetu kwa barabara ya huko nchini huko kwa Singida Tanzania ya kukupisha pamoja na shukuru hospitali wetu mbalimbali kusimuhutu ili tuweze kuandika naandika rafiki. Sasa umewadia wakati Teherani kutomjibu adui bali kujikita zaidi kwenye kuimarisha kijeshi. Tunakushukuruni sana wapenzi wasikilizaji. Fuatoni muhtasari wa habari za dunia. Rais wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran amesema kuwa Teherani daima inakaribisha mazungumzo na maneno ya kimantiki, lakini kamwe haiko tayari kuwa chini ya ubeberu wa mtu yeyote yule. Mkuu wa zamani wa jeshi la Israel ameikosoa serikali ya Benjamin Netanyahu kwa kukosa mkakati imara huko Gaza, akigusia pigo alilopata hivi karibuni wanajeshi wa utawala wa Israel na kusema kuwa Israel haina njia nyingine isipokuwa kukimbia kwenye ukanda wa Gaza. Nchi 30 wafadhili duniani zimelaani mashambulizi dhidi ya raia na wafanyakazi wa masuala ya kibinadamu huko Sudan. Kampuni binafsi ya kijeshi ya Russia maarufu kwa jina la Wagner imetangaza kwamba imeamua kuondoka nchini Mali baada ya kukamilisha kazi zake.
Na hadi hapa ndio tumefikia mwisho wa matangazo yetu kwa wakati huu. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Jamhuri ya Kiislamu Iran yanasikika mara tatu kwa siku: asubuhi, mchana na usiku. Matangazo yetu ya asubuhi yanaanza saa 1 na dakika 50 hadi 2 na dakika 50 kwa saa za Afrika Mashariki. Yaani mchana yanaanza saa 5 na dakika 20 hadi 6 na dakika 20 kwa saa za Afrika Mashariki. Na yale ya usiku yanaanza saa 1 kasoro dakika 10 hadi 1 na dakika 50 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran yanasikika pia kwa njia ya satellite na intaneti. Intaneti ni parstoday.com/sw, kama ambavyo tunasikika pia kwa njia ya masafa mafupi na FM. Barua pepe yetu ni swahili@irib.ir. Mbali na katika barua pepe ya swahili@irib.ir, unaweza pia kuwasiliana nasi kupitia mitandao ya kijamii kama vile WhatsApp na ujumbe mfupi SMS kwa kutumia nambari ya simu ya mkononi ya alama kujumlisha 989035065487. Anwani yetu ya moja kwa moja ya posta ni Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, PO Box 19395/6767, Tehran, Islamic Republic of Iran. Tunakushukuruni kwa kutusikiliza na tunakuombeni msiache kuyategea sikio wa matangazo yetu yajayo. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
كيف تتعاملون مع هذه الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين تسمية الشعب الذي كان الشعب الظاهر عليه السلام قال السلام
كما لو نفس